Kolorādo un vēl aptuveni 20 štatos marihuānas lietošana līdz šim jau bija atļauta medicīniskos nolūkos, taču Kolorādo pavalsts ir pirmā, kur to var iegādāties arī izklaides nolūkā. Likums paredz, ka štata iedzīvotāji, kas sasnieguši 21 gada vecumu, personīgai lietošanai var iegādāties 28 grāmus marihuānas, bet nerezidenti 4 reizes mazāk. To var lietot tikai privāti īpašumā ar īpašnieku atļauju. Licenci marihuānas mazumtirdzniecībai saņēmuši vairāk nekā 200 uzņēmumi. Narkotiskās vielas tirdzniecība ir aplikta ar nodokli, līdzīgi kā alkohols. Štats sagaida, ka tas pavalsts kasē ienesīs papildu miljoniem dolāru, bet pirmie 40 miljoni dolāru tiks ieguldīti skolu celtniecībā.